Binecuvântat să fie Domnul! Acela care ține în mâna Lui toate vremurile, și vremurile de belșug, și vremurile de răstriște, și vremurile când urcăm și când coborâm, și vremurile de prosperitate economică sau spirituală, și vremurile de secetă, pe toate le are El sub control. Binecuvântat să fie numele Lui. Noi, ca oameni credincioși, suntem chemați să traversăm aceste vremuri cu credincioșie și așa cum bine am fost îndemnați, suntem chemați să veghem și să știm ce avem de făcut în aceste vremuri. Iosif a primit un nume frumos, descoperitor de taine. Și pentru vremea în care el a trăit, el a fost omul de care s-a folosit Dumnezeu. Omul pe care l-a ales Dumnezeu. E bine să știți că, în general, Dumnezeu nu caută soluții. Dumnezeu caută un om. Și este foarte important să privim la modelul acestui bărbat despre care, așa cum ni s-a spus, ne amintim întotdeauna cu plăcere, gândindu-ne atât la moralitatea lui, la credincioșia lui, la răbdarea lui, la înțelepciunea lui, dar singur, peste toate acestea ne gândim, așa cum spuneam, la credincioșia lui, la atașamentul lui față de Dumnezeu în cele mai critice, în cele mai grele momente ale vieții. El a experimentat multe taine. Cu două ne întâlnim în fiecare zi, cu două din aceste taine pe care nu Iosif, același Duh care a fost peste Iosif și cu care ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze și să boteze toată generația noastră. Doamne, umple-ne cu Duhul Tău cel Sfânt, pentru că doar El ne revelează tainele adânci în relație cu care ne păstrăm sau ne pierdem mântuirea. Există două taine cu care ne întâlnim în fiecare zi, taina fără de legii și taina evlaviei. Nu mi-am propus în seara aceasta să le elucidez și nici nu cred că e cazul. Este provocarea pe care Duhul Sfânt ne-o face în fiecare zi. Să experimentăm tot mai mult această taină a evlaviei, să ne deprindem să fim evlavioși, pentru că evlavia, spune Pavel în Timotei, are și promisiunile vieții de acum și promisiunile vieții viitoare. Deprinderea trupească e de puțin folos, dar evlavia are acest folos permanent, total, ea deține și promisiunile de acum și promisiunile eterne. Taina evlaviei. Deprinde-te să fii evlavios. Uitându-ne la portretul acestui mare bărbat al lui Dumnezeu, este important și mă uit la toată generația tânără, dar nu numai la generația tânără, și la generația mai vârstnică. Mulți au pornit din tinerețe frumos și la bătrânețe au... De aceea cuvântul ne îndeamnă, uitați-vă la sfârșitul felului lor de viețuire, când ne uităm la bărbații de seamă. Este important să pornim frumos și este important să sfârșim și mai frumos, că, bine spunea înțeleptul Solomon, mai mult face sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Peste cele două taine există o taină supremă. Și aceea este evocată cel mai mult și mai amplu, nu insist, în Epistola către Coloseni a Apostolului Pavel. Eu redau doar un singur verset, 27, Hristos în voi, nădejdea slavei. Asta este taina supremă. Și mai avem încă alte câteva taine care ni se vor descoperi la vremea potrivită. Spunea Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 15, iată vă spun un secret, o taină, n-o să adormim toți, dar toți vom fi schimbați. Într-o clipă, într-o clipeală din ochi, o să sune trompeta lui Dumnezeu, cea din urmă trâmbiță, o să învie morții în Hristos și noi, la sunetul trâmbiței, vom fi transfigurați, vom fi schimbați, vom fi smulși din condiția aceasta veche și ne vom îmbrăca cu locașul ceresc, conform 2 Corinteni, capitolul 5, ceea ce este muritor în noi va fi înghițit într-o clipă de viață și vom fi asemenea Domnului Iisus Hristos. Aleluia! Glorie ție, Doamne! Mari și minunate taine! Dar pentru asta trebuie să facem ce au făcut evreii și nu numai egiptenii în perioada aceea, acel prim imperativ pe care l-a menționat fratele Ruben. Strângeți! Frați și surori, tineri, există Biblia în toate variantele posibile astăzi. Strângeți cuvântul lui Dumnezeu în inimă, iubiți frați, iubite surori, tineri și bătrâni, hrăniți-vă în fiecare zi mintea și inima cu cuvântul lui Dumnezeu. E dureros să spunem și astăzi, sunt zile întregi, știu frați, surori care zile întregi nu citesc din Biblie, nu se roagă, uită de viața cu Dumnezeu. Ce strângem? Strângem într-o relație. Îmi place întotdeauna să mă leg de antevorbitorii mei ca să facă sens și să ne intre în cap și să ține minte ceea ce se spune la adunare. Strângeți provizii. Spunea un poet creștin, fratele Moldoveanu, nu va fi belșug de apururi, nici tot mesele încărcate, vor veni și ani de lipsuri și de căi îndurerate. Ce-i face în suferință dacă azi nu-ți aduni răbdare prin credință și har prin rugăciuni? Doamne, cercetează poporul Tău și binecuvintează, Doamne, toată moștenirea Ta. Este important să strângem acum, să strângem acum. Un alt poet, coleg cu el de suferință, Dorz, spunea, dă până ai din pâinea ta și vremea ta cu bucurie. Și atunci când tu nu vei avea, 1000 îți vor da și ție. Strângi până poți cuvântul sfânt cu drag în inimă și în minte, că va veni o vreme când va fi o secetă fierbinte. Învață să te înfrânezi cât încă ai, fii cu răbdare, și atunci când ai să înfometezi, n-ai să-ți vinzi cerul pe o mâncare. Doamne, cercetează-ne într-o zi ca aceasta, într-o vreme de belșug, păstrează-ne treji, statornici și hotărâți și credincioși până la capăt, veghetori, pentru ca strângând, depozităm, cum își va ținea tânărul curată cărarea? Așa, umblând, te miri cum? Nu, strângând cuvântul lui Dumnezeu, depozitându-l în mintea și în inima noastră. Fiecare din noi, tânărul de 20 de ani și de 30 de ani și la 40 de ani și la 60 de ani și la 80 de ani, suntem chemați să facem același lucru, să strângem, pentru că nu știm ziua de mâine ce criză ne apucă. Și atunci e important să, la o evanghelizare, s-a gândit computerul să se restarteze. Păi ce să fac? Păi, foarte simplu, l-am strâns frumos, l-am pus deoparte și am predicat, mi-am ținut predica mai departe, că de-aia ne-au chemat frații să slujim acolo. Dacă am cuvântul lui Dumnezeu în memorie, în minte, nu-i nicio problemă asta. Am și predica, am și cuvântul, le am pe toate. Mă uit ca să fiu mai bine, să citesc mai corect, să nu creadă cineva că spunem povești, dar adevăratul depozit îl am nu aici. Adevăratul depozit l-am aici și în inimă. Doamne, cercetează-ne și ajută-ne la aceasta. Este foarte important acest lucru. Să strângem pentru acum în vremurile de prosperitate, ca să avem în ziua când nu se va mai găsi pe piață. Referitor la uitare, aici există două fațete ale uitării. Fratele Ruben a amintit-o pe cea bună și foarte important acest lucru. Și Apostolul Pavel făcea referire la ea în Epistola către Filipeni, capitolul 3, când zicea, uitând ce este în urmă și aruncându-mă spre ce este înainte, caut să-l prind, să-l apuc, să-L cunosc pe deplin, să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat, am fost prins de Hristos. Își amintea el acolo de lucrurile de care se legase înainte și nu de păcate, ci de lucrurile care constituiau un merit înainte, la începutul capitolului 3 din Epistola către Filipeni. De el spunea, sunt evreu, sunt tăiat împrejur, sunt neprihănit, sunt fariseu, în ce privește râvna sunt prigonitor al bisericii. Am atâtea merite cu care să mă laud față de toată elita evreiască. Dar toate aceste lucruri care erau pentru mine câștiguri altădată, le-am împachetat frumos și le-am aruncat exact la coșul de gunoi. Le-am suferit ca o pagubă, ca un gunoi, față de prețul nespus de mare. Ba încă și acum le privesc ca o pagubă, ca o pierdere, față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos. Și acum nu-mi doresc altceva decât să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credință, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință, să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, pentru ca să ajung cu orice chip, din toată inima aș dorea, Pavel, să ajungă la acea primă înviere din morți, despre a cărei taină vă vorbeam mai înainte și ne vorbea El, de fapt, în alte capitole din epistolele sale. Dar, așa cum spuneam, suntem chemați să uităm, să uităm foarte multe lucruri și este bine să le uităm, pentru că ele ne sunt o povară. Dumnezeu ne-a înzestrat cu capacitatea de a memora și de a uita. E greu să-ți ții minte, dar e greu să și uiți câteodată. Sunt anumite lucruri de care trebuie să ne debarasăm și pe care numai nu le putem uita. Și e foarte important să le uităm, că și Dumnezeu uită. Zice, eu le arunc toate în marea uitării. Gata, Dumnezeu uită. Toată păcătoșenia, zice acolo în Ezechiel 18, toată va fi uitată, toată vinovăția, toată stricăciunea acelui om care se pocăiește și se întoarce la Dumnezeu, va fi uitată. Dar dacă, zice, cel neprihănit se întoarce la păcat, toată neprihănirea lui va fi uitată. Dumnezeu uită alternativ. Uită cum, și uitarea se poate disciplina și memorarea se poate disciplina. De aceea este important să ne obișnuim mintea, să țină minte cuvântul lui Dumnezeu, să țină minte ceea ce trebuie să țină minte și să uite ceea ce trebuie să uite, să ne obligăm mintea cu puterea Duhului Sfânt, sub călăuzirea și ajutorul Duhului Sfânt, să uite ceea ce trebuie să uite și să păstreze ceea ce trebuie să păstreze. Apostolul ne îndemna în Epistola către Efeseni, capitolul 2, de la versetul 10 înainte, aduceți-vă aminte, nu uitați ce erați altădată, neamuri din naștere, netăiați împrejur, fără drept de cetățenie în Israel, străini de legămintele făgăduinței, fără nădejde, fără Dumnezeu în lume. Nu uitați ce erați atunci, nu uitați de unde v-a scos Dumnezeu, aduceți-vă întotdeauna aminte de experiența minunată a salvării, a mântuirii, pentru ca experiența aceasta, frați, surori mai în vârstă, să o putem împărtăși celor tineri. Cine am fost și ce minune a făcut Dumnezeu cu fiecare din noi atunci când ne-a smuls din groapa pieirii, din fundul mocirlei, ne-a așezat picioarele pe stâncă și ne-a întărit pașii, ne-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Aleluia, slăvit să fie Domnul! Ori toate aceste experiențe pe care le-am împărtășit, n-avem voie să le uităm și n-avem voie să le păstrăm doar pentru noi. Ele sunt zestrea, tezaurul duhovnicesc pe care îl lăsăm mai departe generației care ne urmează. Și răspundem pentru asta. Același poet creștin spunea într-o altă poezie, o spun repede, apropo de zestrea pe care o lăsăm generațiilor care ne urmează, mai este la sfârșit o judecată, cumplita judecată de apoi, când trebuie pe drept să-și ia răsplată cum a trăit oricare dintre noi. Noi nu murim când inima încetează, lăsăm în urmă tot ce am scris și spus și tot ce dăm la cei ce ne urmează mereu dă rod când noi de mult ne-am dus. Avem copii și îi creștem după vrere, avem elevi și învățăm ce vrem, avem o turmă în grijă și în veghere și întreaga lor răspundere avem, căci ei vor fi în lume și în viață, așa cum noi le-am spus și arătat și ei la fel așa vor da povață și un lung popor e acum de noi format. Îi creștem buni, la fel și ei vor face. Îi creștem rău, la fel vor îndruma. Noi îi îndemnăm înspre război sau pace, rând după rând, pe câți ne vor urma. O voi, cei mari răspunzători de gloate, părinți și îndrumători pentru urmași, voi veți purta răspunderile toate. Voi creșteți sfinți sau creșteți ucigași? De aceea, pentru tot ce ne urmează la marea judecată de apoi, cu ochi deschiși oricare o să vază cât rău sau bine s-a început cu noi. Doamne, ai milă de noi și cercetează-ne într-o vreme ca aceasta. E important să nu uităm ce a făcut Dumnezeu cu noi, e important să nu uităm experiențele pe care le-am trăit de-a lungul anilor credinței și ele să le împărtășim, să le punem în mintea copiilor, a generației care ne urmează, pentru ca și ei la rândul să le transmită mai departe și să le mărturisească celor care vor veni după el, cât va mai ține Dumnezeu această lume. Și când e vorba de uitare, e important să știm că avem probleme atunci când cineva, așa cum s-a spus, mai insist pe asta un picuț, Iosif avea atâtea motive să nu uite cât rău i-au făcut frații. Și acum, hai să fim serioși, Iosif n-a uitat. Toate cele experiențe l-au marcat și dar el le-a spus, dragii mei, nu vă stresați, nu vă necăjiți. Voi v-ați gândit să-mi faceți rău. Așa a fost. Dar minunea lui Dumnezeu e că Dumnezeu a luat răul ăla pe care voi l-ați pus la cale și l-a convertit în bine. Mi-a făcut și mie bine și uite, vă face și vouă bine. Ce important e să vezi partea frumoasă a lucrurilor. Un conflict cu un frate, cu cineva, cu nevasta, nu-l poți uita. Dar ce important e să-l convertești în bine, să-l lași să faci din el o experiență frumoasă de pocăință, de relație înlăcrimată, de căință, de bucurie, să-l convertească Dumnezeu în ceva strălucitor, în ceva frumos. Și atunci să nu mai uiți, da, mi-ai zis ceva, dar auzi, da, tu mi-ai zis primul, vezi că tu ai făcut asta. Am lucrat la biroul comunității de Cluj, până anul trecut și într-o perioadă, pe această perioadă de vreo 20 de ani, am fost secretarul Comisiei de Împăciuire, Comisiei de Judecată și de Disciplină a Comunității. O slujbă tare neplăcută, dar care mi-a oferit posibilitatea să am în fața mea frați și nu tineri, frați de trecuți de 75 de ani către 80 de ani, amândoi, sau vreo patru, dar erau doi și doi, de două tabere diferite, de 32 de ani, de 32 de ani aveau un conflict. Și le-am spus cu durere în suflet, dragii mei frați, au trecut 31-32 de ani. Măi, oameni buni, dar nu vă gândiți, este nesănătos și pentru trup, și pentru suflet, și pentru credință, să purtați un conflict de 30 de ani și să nu vă împăcați. Ați vestit Evanghelia, v-ați rugat, ați luat cina, ați mers la aceeași biserică acolo. Cum ați făcut, măi oameni buni, măi fraților? Cum ați putut face tot? Ați trăit în această perioadă măcinați de acest conflict pe care n-ați reușit să-l stingeți până acum. N-am mai avut ce să le spunem unor oameni care își aminteau și acum. Zice, el, spune unul, zice, el mi-a spus că se excroc. Dar ăla spune, da, el a zis că și escroc și măgar. Și mă uitam cu câtă acribie își țineau minte fiecare cuvânt, fiecare gest de acum 30 ceva de ani de când se întâmplase o discuție între ei, că s-a întâmplat o discuție. Pavel, înlăcrimat, le spunea, oameni buni, nu vă duceți la tribunal, suferiți paguba mai bine, uitați, acceptați paguba decât să vă duceți să vă judece aceia pe care nici măcar biserica nu-i bagă în seamă. Doamne, cercetează biserica de astăzi, binecuvintează biserica de aici din Viena cu o ambianță duhovnicească. Că spuneam duminica trecută, cum să nu ne bucurăm de pace dacă biserica se zidește, fiecare lucrează la zidirea bisericii și umblă în frica lui Dumnezeu sub călăuzirea Duhului Sfânt? Păi dispar conflictele. Slăvit să fie Domnul! Și ce important e să știm să ținem minte și să știm să uităm ceea ce trebuie să uităm și ce important este să fim roditori, roditori. Să dorim întotdeauna binele cetății unde Dumnezeu ne-a așezat, că suntem încă cetățeni în lumea aceasta. Dar să știm întotdeauna că noi n-avem aici, conform Evrei capitolul 12 la sfârșit, n-avem aici o cetate stătătoare, că așteptăm ca și părintele Avraam cetatea care are temelii tari și al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. Aleluia! Slăvit să fie Domnul! Și suntem cetățenii acelei țări, cetățenii acelei cetăți, așa cum spunea Pavel în Filipeni, capitolul 3, dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde îl așteptăm ca Domn pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos. El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale, după lucrarea puterii pe care o are de a-și supune toate lucrurile. Credem lucrul acesta, Domnul să ne binecuvinteze. Ca cetățeni ai Vienei, suntem chemați să fim harnici, să muncim cu mâinile noastre, să facem dovada că suntem oameni serioși, că suntem cetățeni ai Vienei, că suntem cetățeni ai Clujului, că suntem cetățeni ai Austriei sau ai României sau ai Uniunii Europene. Suntem chemați să fim aici oameni demni, oameni cu verticalitate, oameni cu principii sănătoase, cu familii frumoase, oameni educați, oameni curați, oameni harnici. Domnul să ne binecuvinteze. Dar mai mult decât atât, suntem chemați și știm că dincolo de toate, cetățenia aceasta este vremelnică. Avem o cetățenie eternă, avem o cetate eternă și un statut de cetățeni eterni a împărăției lui Dumnezeu. Și acolo, rodirea trebuie să fie direct proporțională cu dimensiunea timp veșnicie. Acolo trebuie să fim plini de roada Duhului Sfânt. Căci Duhul Sfânt rodește împotriva firii și roada Duhului este aceasta, dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este niciun fel de lege. Nimeni nu o să te pedepsească pentru că iubești. Nimeni nu o să te pedepsească pentru că ești răbdător, nimeni nu o să te pedepsească pentru că ești bun, sau dacă te pedepsește pentru că ești bun, asta e mare, asta e cea mai mare fericire. Mă rog ca Dumnezeu să ne facă uituci și roditori în ce este bine. Amin? Și să ne ajute să rămânem totdeauna fascinați de tainele lui Dumnezeu. De acum, să, ca unii care nu suntem în necunoștință de planurile diavolului, să surprindem rapid când el ne dă târcoale și ne propune, ne oferă această taină a fără de legii, să o respingem în numele Domnului Iisus Hristos și să-i poruncim diavolului să plece de la noi și el, să ne împotrivim tare în credință și el va pleca de la noi, să ne deprindem în fiecare zi să tot descâlcim, să tot navigăm în această taină a evlaviei, să devenim oameni evlavioși, tot mai sfinți, tot mai curați, tot mai aproape de Dumnezeu și să putem să arătăm în lume, prin mesajul nostru și prin comportamentul nostru, că suntem purtători unei taine, taina care este Hristos în noi, speranța veșniciei, și apoi, așa cum spuneam, uitând și rodind, să călătorim spre patria cerească și astăzi, la noapte, mâine sau nu știu când, să ne întâlnim acolo la poarta cetății eterne. Acolo spunea o cântare: la poarta cetății odată voi sta, acolo, departe, în patria ta, de dorul acesta ce-mi arde în piept, veghez și tresar și te aștept și te aștept. Domnul să ne binecuvinteze. Amin.